Продължават моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега на линия е Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринов.
Господин Делчев, преди да започна моите въпроси, свързани с най-важния закон за следващата година, закона за бюджета, републиканския бюджет, ми се иска с няколко думи да се спрем на най-важната тема за света тези дни. Тероризъм, война, отново тероризъм, отново война, бежанци, една безкрайна спирала. Какво става в света, господин Делчев? Каква е позицията на България по всички тези събития, които едно след друго следват своя ход?
Видно за всички, светът се променя, международната обстановка се променя адски бързо и за жалост ние трябва да направим всичко възможно, така че органите, които отговарят за сигурността в страната и за международните отношения, да се адаптират бързо към тази променена международна обстановка. Всъщност тероризма е новия голям враг на западните цивилизации, не само западните.
Не само западните, да.
Точно така, източните цивилизации, като цяло на цивилизацията, ако мога да кажа.
Да.
И ние се надяваме част по-скоро международната общност да се обедини и да обяви тероризма за враг и всички държави, международните сили, които са така наречени велики сили, да ударят терористичните клетки още в техния корен, така че това нещо да не продължа. Всъщност, аз не съм съгласен да се свързва въпроса с бежанците, с терористите, макар че явно покрай тия бежански вълни доста хора с терористични намерения и нагласи минаха границите на Европа. Поради проста причина, че тероризма предизвика тази бежанска вълна и ако го нямаше тероризма и нямаше ислямска държава, която да попалва целия Близък изток, нямаше да има и хора, които да искат да идат в Западна Европа, поради проста причина, че те щяха да си живеят както ще си живее и до сега. Затова явно това зло, ако можем така да го наречем, трябва да се изкорени там, където е зародило.
Да. Вярно е, че бежанците не са терористи и обратно. Терористите не са бежанци, но е вярно и нещо друго, че условията за навлизане на много терористи в Европа стана и бежанската вълна, която заля нашия стар и уютен континент. Вярно и нещо друго, че една немалка част от бежанците се ползват за най-различни цели. Едни като икономически мигранти, други като терористи, трети като вълна, която създава напрежение в европейския континент. Председателя на Еврокомисията днес казва: Шенген е мъртъв. За да го каже той това, как да се обясни?
Шенген трябва да се развие, както и всички останали институции, за които си говорихме. Шенген не е подготвен за тази ситуация. Най-малкото има регламенти, които предвиждат, че когато има бежанци, те се обработват и се установяват в държавата, която ги приеме първа, т.е. първата държава на Европейския съюз. Как България, Гърция и Италия биха могли да изпълнят този дъблински регламент и да приемат всички бежанци, които влизат в Европа? Няма как. Очевидно, че тук трябва да има развитие. Но това, което е по-важното, е да си кажем, че сигурността по границите вече тук става ключова роля.
Така.
И България всъщност има става много по-важен фактор, отколкото да кажем една държава в центъра на Европа, като например Швейцария, защото цяла Европа сега нази гледа.
Така е.
И поради тази причина и ние днес в правна комисия разглеждаме закон за убежище и бежанците, в който да се определи кои точно са бежанците, т.е. ясно да се каже кои са страните, от които може да има бежанци, и кои са тези, от които не може да има бежанци, защото това безконтролно влизане на хора от държави, които реално не са в конфликт и не могат да генерират бежанци, трябва да бъде спряно. Всъщност всички, с изключение на тия, които трябва да се помогне, и то след щателна проверка, трябва да бъдат връщани на държавите, от които искат да дойдат, просто защото Европа прекалено много се натовари в последните месеци.
Да.
А и виждате, че много от тези, които влизат, всъщност са с лоши намерения. Те влизат, за да
създават напрежение.
Среда и сигурността. Да.
Да, разбира се. Много важно е сега да се отговорим на въпроса: България има ли, ще има ли и кога? Кога позиция по вчерашния тежък инцидент, защото той има опасност да създаде предпоставки за една нова криза. нова криза вече не само в Европа, но и в целия свят. Имам предвид свалянето на руския самолет, усложняването на отношенията между Русия и Турция. Турция е член на НАТО, усложняването на отношенията с НАТО и така нататък. Ние все още нямаме българска позиция. Ще имаме ли и кога?
Няма българска позиция, така е. Реформаторския блок също не е излезъл с единна позиция
така?
По въпроса за този инцидент и затова ще ви изкажа моето лично мнение. А то е, че в случая Русия и Турция не са врагове.
Така?
Тук не става въпрос за конфликт между Русия и Турция.
Така?
И много спешно трябва в рамките на международните институции, каквито са ООН, каквато е НАТО, в ООН, знаете, че Русия членува в НАТО. Така или
Русия членува в ООН, не в НАТО.
Да, аз казах в ООН, така или
не. Не казахте в НАТО и затова ви поправил.
В НАТО не е член, но може да бъде поканен.
Така?
Точно така? Това казах.
Добре, така?
Всъщност там трябва да се изчисти дали това е грешка, дали това е неспазване на някакви регламенти на Турция и част по-скоро да се изчисти този проблем, защото Турция и Русия всъщност би трябвало да имат една и съща цел. Борбата с международния тероризъм, от който страдат и двете държави.
Така, че не има един врагове, детайл обаче. Има един детайл, който всички го знаем и той вече даже и официално се пише. Турция да се бори с тероризма, Турция противодейства на Ислямска държава, но Турция купува нефт от Ислямска държава и това няма как да се скрие, нали, сам разбирате. Тоест, тя има икономически интереси в известен смисъл. Разбира се, че има икономически интереси да поддържа едни изключително добри отношения с Русия, защото като се почне от атомните електростанции, които се строят там от Русия, мине се през руския огромен туристически поток и се стигне до турски поток. Все са неща, които са свързани между двете държави. Как ще си излезе от тази ситуация сега?
Вижте, аз не бих бил толкова смел в заклеймяването на една или друга държава, че купува оръжия, нефт.
Не оръжия, за нефт говоря само, да.
От ислямска държава, поради проста причина, така? Че тези продукти обикновено вървят през прекупвачи, частни, международни, минават през няколко ръце. И всъщност, ако тръгна да се прави международно разследване, не сме аз или вие хората, които могат да кажат кои държави всъщност финансират тероризма, защото ако кажем, че Турция купуват нефт от ислямска държава, предполагаме, че те финансират тероризма, което за мен не може да се каже и не могат да се хвърлят такива обвинения.
Много неща ще има да разбираме те първа.
По-скоро бих казал, че всички държави, които имат икономически интерес, свързан с хора, които участват в терористични атаки или които ги подпомагат, би трябвало да ги отрежат тези връзки мигновено. Mm-hmm. Значи след Париж, след Щатите с тези заплахи, които се очакват, международния ред трябва да бъде сезиран, т.е. трябва да се събуди международната общност и да
абсолютно
разбере кой е ясния враг.
Да, абсолютно сте прав. Споделям вашата позиция, защото тя е и мъдра, и реалистична позиция. И понеже сме на международна вълна, внушителна българска делегация, водена от премиера Борисов, е в Китай. Тя е част от голямата среща 16+1 на китайското ръководство с лидери на 16 държави от Централна и Източна Европа. Каква е целта, какви са очакванията и какво реално ще се случи по време на това посещение, а и като резултат след него?
Това, което очакваме да се случи, всъщност само да уточня, че то може би не стана ясно, но в основата на организацията на тази делегация,
uh-huh,
беше Министерство на икономиката в лицето на министра на икономиката и Българска агенция за инвестиции в лицето на господин Стамен Янев, който е шефа. Аз искам да ги поздравя за това, че те успяха да организират и да привлекат като участници хора на такова високо ниво. Всъщност инвеститорите, които бяха събрани, са всички тези, които се очакват да инвестират в България, така че да се увеличи броя на чуждестранните инвестиции в страната. Знаете, че това е един от основните потоци, които могат да влеят свеж ресурс в нашата държава и в крайна сметка да подобрят икономическите показатели. Ние в момента се тюкаме, че няма пари в бюджета за това и онова, но причината да няма пари в бюджета за много наложителни неща е точно тази, че инвестициите не се подобряват, че бизнес средата не се подобрява в страната и всъщност точно такива срещи, разбира се, последвани от вече по-технически срещи и конкретни стъпки и действия за инвестиране в България, водят до това, до година, като гласуваме бюджета, да можем да си кажем, ето, увеличаваме парите за образование с още 1%, защото има еди колко си инвестиции в страната през последната година. Това е целения ефект.
И отиваме към голямата тема за бюджета. Предстои второ четене и второ гласуване на бюджета. Предстои окончателното му приемане в Народното събрание. Много коментари, разбира се, много анализи. Както и да е, много определения за самия бюджет. Аз сега днес ще цитирам само коментарите в официална декларация на КНСБ. Според синдиката, бюджета за следващата година е прекалено рестриктивен. И още. Липсват категорични заявки в бюджета за възраждането на индустрията, няма и ясна визия за приоритетите в индустриалната политика. Това са само част от определенията на КНСБ. Вашия коментар.
Определено бюджетът е рестриктивен и аз вече го споменах. За да има разходи, трябва да има и приходи. В крайна сметка ние наложихме на Министерството на финансите и всъщност те съгласиха да не сме го налагали с сила, бюджетният дефицит да е в рамките на 2%. Не повече, тъй като това е изискване на Европейската комисия. И това е дясната политика. Оттам нататък, за да стигне до 2%, трябва да се правят реформи и трябва да се правят урязвания на определени бюджети. Сега, нашия голям проблем е, че тази година, т.е. миналогодишния бюджет, се прие всяко едно от министерства да направят 10% съкращения на разходите за заплати. Чрез, разбира се, оптимизация на административния щат, защото всички сме си говорили многократно, че администрацията в държавата е раздута. Проблема е, че половината от министерствата не направиха това нещо и се стигна до там, че трябваше една актуализация на сегашния бюджет, за да се дават допълнително заплати. Ние ще се постараме тези министерства, които не успяха да си свършат оптимизацията, да не получат допълнително пари за догодишния бюджет, а отново да им бъдат намалени парите, за да имат нов стимул и да не бъдат възнаградени за това, че не са си свършили работата. И от тези министерства да се вземат определени средства, които да се насочат към, на първо място, образование, на второ място култура и на трето място към местната власт и местното управление. Всъщност днес ние вкарахме и законопроект, който предвижда изменение на държавния бюджет, така че да се оптимизират пенсиите за инвалидност, които, както така скоро стана модерно да ги наричат фалшивите пенсии, защото знаят, че там стават много измами.
Да.
Оптимизират се пенсиите за инвалидност за сметка на плащания за обезщетения за оставане без работа, тъй като безработицата в България в момента е голям проблем.
Да.
Все пак някакви хора трябва да бъдат подпомогнати за това нещо и в този
да,
процес.
Да, да, да. Има ли някакъв шанс някои от предложенията на опозицията да бъдат приети? Аз съзнавам, че отношението към бюджета е всъщност заявката за това дали си управляваш или си в опозиция.
Така. Ами нямам представа, честно казано, дали има шанс да се приемат предложението на опозицията. Разбира се, че всяко разумно предложение ще бъде разгледано, но в крайна сметка опозицията, когато предлага, трябва да държи сметка, че всяко едно допълнение към определено министерство или изимане от друго министерство трябва да отговаря на общия баланс и общите икономически показатели. Аз имам впечатление от предишни години, от миналата година специално, че те предлагат увеличаване на разходите за това и това министерство, а не предлагат откъде да се вземат парите. Тоест такива предложения, разбира се, че няма да бъдат приети. Всичко друго разумно ще бъде обсъдено и дай Боже да бъде прието, ако в обществен интерес.
Разбрах, че вие имате неотложен ангажимент и трябва бързо да свършваме разговора. Аз ви благодаря. Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря. Всичко добро.
Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.